Telembaya sila wala da keme do bi lol ni lolou nan
Telembaya sila ala dale mo da de
Assalamu alaykum an de nyola men nalu anyal fola ala todo ala le gisu suma maridi aya fe am be kilen kin naye ala telembaya sila long katama wokan sa andi gisu suma bede bede soron ale fe kadaw an se wani bi ka an ko se ka kuma al fe ana bado kanado men to ko telembaya sila Anterike Mohamed leketo alala kumakrana anye ana wala dani nudo. Ana bado kanata minendo, anka kela yunusala tarikukara. Anka yeko atirafe, kibori ka mabo habada mansala. Kwani, kibori konyanyini ki mabo alala, wele iko niyafe kibori igere giyanye. Anka yefew ko alatoda yunusafe, haligeba konodo. Mbabi, anya fe ka kilabadu la tariku karan, men nada yunusala wati taminko, men to lonen anyumala sebelisan man kono. Woye kilaba esayi ledi, san keme uron vla tamida menko, yani alala mwosu anene na wati yesi. Esayi treye srakala se baledi, men treye barala alanye batulu bon kono, sulomana ka men lo Jerusalem so kono. Tele o tele, Esayi ni srakala se batolu tun kakan kasuboli ke sraka di ka ala so sraka bulankan. Sraka wuli keda alimasi tomasri le di, men tun nato agili la buankam ma dunya mo bela hakel koson. Alimasi korale, ko mari ka tulu ke men kundo sa eke mo badi. Ko men ka esayi basodon, londo do ka to srakala se kan habada mansa bato bonkono, alu yal tuloma lo wula. Anya karana esayi la lera ledo, asura woronando. Esayi kasebeko.
Mansa osia silase ya sana, nka mariye. Asinente de mansa ya ila kodota nembado, batolibon la fada ladrikiba sendala. Melekalu tede akundo. Kaba woro le tede alu kelenkele nama. Alu tede nyakodola matuna filalila, ka alu senu matun filala. Ani alu tede alugbana filalila. Alute de alukana bola nyom makafoko. Kalanke leye kelekeden kuru luti abadam mansadi. Dukle mume la fene alagbiliyala. Patelubon jubila fenu yere reda kule kambolo kalafa sisila. Wodo, nka foko. Balo yenye, nako bandasa, kama sodon, nye mwole di men nagbolo kosoneng. Nsi ne mwadu le tema, medu dagbolo kosoneng. Ka tede nya abadam mansa ye, abadam mansa, kelekeden kuru luti. Koning, meleka do ka agban kanama. Takise ya bolo, aka menta saraka bola nka murana. Aka manda la ka foko. Membada ma idala, ila koju bada boy, ani ila hake bada makoto. Nka mari kame ayafola ko. Nke tojon na wala, anna kela dendi ke jondi. Nka jabili keko, nefele ni, nawa.
Habada mansa kala gbiliya nala saniya yira ka wunyale ma esayila. Kalo, ko aye ala kumala se Israel bonson ma. Na ye yawudia ludi, ka sebe lera kono, adabaden bela nyumaya kuson. Esayila lera kajan, aye lera kono ma baledi. Wati tambulo kala kuma fonen bekran. Kwani, Anna bi bado kanado, andi na kilaba esayi la keleya kan kona kise kumbadon, hankili ba filala. Afolo, andi na ye, esayi kakibaro jul la se nyame ma yaudia luma, ka ben alula hakeluma, ani aluni jankata menu kakan. Afilanan, andi na ye, akakibaro nyuma la se nyame ma aluma, ka ben alala mwosu wanenena koma, mentu nato dunia kono, ka alula hakel jankata doninta. Foloman, kibaro ju ka ben hakema ani latoni meyado. Afilanan, kibaro nyuma ka ben alala mwosu wanenema mentu nato dunyado ka kodyu kela la hakel latoni ndonita alunodo. Kumala su dunyado, wole ye kela ba esayi la kele ya kandi. Anye haya dandolu madamunu kibaro juldo alaka mena se esayima kosa adise ala fola ya udialunye ani ala membalube. Sura folo do, kilaba esayi kasebeko.
Sankololu, alio alio tolomalo. Dukolo, namen. Ba, abada mansa ye kumakan. Mbada denu lamo, kalulabunya. koni alumurun tidan kama. Nisi ka tilong, anifali ka kunti luladamuni fenlong. Israeli mafoyilong, na jamata nyayela. Baloye ke jamona haketala lunye. Baloye jamanye hake doni yemenukung. Baloye siyanye meye kojukela. Baloye denkuron nunye. Alubada aluba abada mansado. Alubada bodabwa ke Israeli la kalanke tila. Alubada alukose yinkofe. Aluye fada na la saraka fufa fulu dilama. Alula wusulang bomanye. Kabe nkara kudalu la koma. Nyonyon lonu anila delu. Ntefoye la fo koju gbansang. Alula karo kudalu ni alula salilu bomanye. Alubada ke donin dimma. Nye yang kato alu donin talatung. Aluba alubolo ludo samang. Ndi nyabu aludo. Hali aluba tralisya manke. Ntentolo malola. Alubolo lu kosenengelila.
Kilapa esayi kaya udial makuma wonyalema ala flanka foya kuso. Akala hakel be kona kise kumba don kuma menna.
Mari kanko, mba, mwone nuba madonna, aluye mbunyala, aludani dagulo lulila. Koni, alujusukun kajanna. Nasila menya lula, uye mwala jamari gbansanedi. Menfadani adamede nula na muna.
Woko, abanko ya udial makumala ala hakel koso, akakibaru yuma la sedamina aluma. Fankaye kibaru yuma la, kamolujusukun la saniya, men bela na ala. Mba, ana bi wati todo sine, anyi kilaba esayi la kuma mima ba wulagbe. Kuma ninu, ka ben alimasima, mentu nato dunia do, haketul kisikama. Esayi kasebe ko.
Mba, abada mansa kanko, naya anye kuma, ni alula hake abada ule, iko tulu ule, adigbe, iko funfungbe. Nalu ule nini, iko jeli, aludike, iko sade mkuda. Ka jususuma, kanaja ma jususuma, alumari le kanwodi. Kamba do bada konkodo, ko, alue abada mansala sila laka, alue sila dobo wado alanye. Fua beye mayele, tindini konke beye maji. Dumayele nembeye lakanya, kaba beye late kakegberedi. Ubake, abada mansala gbilia di bogbedo. Anifa di banku beda ye kelendi. Kamasodo, abada mansa bada kuma. Hereko kuma la sela, elesion kurujanka. Ikan nabwa fanka la Jerusalem usokono. Hereko kuma la sela. Ikan nabwa, ikanasilang. Afwazude solu nyeko. Alumari leten, nkunti leten. Abada mansa, anato fanka la. Sunkudu memba da yede kanda, odi kono ata kaden sodon. Don woto dila ko Emmanueli.
Kafoko Emmanueli, ukoro ye mundi.
Emmanueli, koro le ko alayandafe. Mba, antule ye esayi la kele ya kanna anye, ka ben alaketo asolomi kalanke na la kumala na la nyame ma muso do konodo. Muso tu made kefe mume, ko sa alala mwoso wanenen, alimasi koni. Dise soron na dunia do. Iko alkalo nyamema, soron fatunte alimasi la dukulo ninka. Sana ye soron, atere sankulo de do. Kama soron, aye kuma le di, men treye ala fe adaminala. Alala mwa suandene, treye ala solomi ne di, mwa ya fadido. Wole do, esayi seda ala selako.
Tunkudun di konota, adiden soron, den woto di lako Emmanueli.
Emmanueli koda leko alayandafe. Sura wolko, esayi ka kosya mansebe alala mwoswa dene na nalikoka. Akafo yro dodoko.
Mwamenu yeta mala dibido, uluye yele mba yela. Mwamenu jianen tede seya dule nkoro, kene yele ndoboda wolunye. Dembada soranye, denke bada dama. Mansaya ya kundo, adifuwa mwako mwonyuma dogbeta. La Liliba, Marie Seti, Habadanfa, Here Mansa. Nyafuye nunya ludina laka wodo. Tulogwede nutulo dina laka. Senkele nen nudina lugbang, iko sansan krebo wodo. ani bobolu nendi na fulen kalkan na bose wala.
Haya menundo, kilaba esayi kalase ko Almasi dina alala saninya na la kinikin didu kulukan. Almasi dina ke waliluke mwasima menyon ke munu. Obedi ke ko sa be kilinkilina dise alona si katemendo feu ko alala mwosu andene saniman bwone alale dokana. Wodo, esayi kasebe kwa difo alala mwosu andene mako.
Mwonyuma dogweta, laliliba, mariseti. Habadanfa, here mansa.
Ogbena nefew ko esayo tunte iko bi molu. Meni ye Almasi ne kilaba tol jati la mosu kelendi. Kilaba esayi ka kunkala balak bili yalon men tumboto alado kanama. Mba, sana nyanko faranyona. Sura doye ye anka kanka menkra. Woye sura bilol ni sabana nedi. Sura woye sura nyuma ba ni nyatonuma ba ledi kilaba esayi la sebelil bedo. Ba, akalase sura wodo, ko alala mwosu andeneng tundina agili labon, iko sa menye ke la sarakadi. Adi woke, kadunya mol bela hakel jankata donita. Ale altolo malo anyumala, wakibaro nyumala, alaka mendi kilaba esayi ma, san keme uronvla, sani alala mwosu andeneng na wati yesi. Asebe nengko,
Komen la sada ama, jon la da wola. Abada mansa ka bolo la bojonye. Abada nye iko si fedanta. Iko lili menye bola du jarando. Nyakoro nyuma tunte ala. Anya tunte mene mene na sa nya mafele. Anya kenya tunte sa masamana. Aboda boda ka la fili molu bolu. Diminya yado ani adarine ntoro yala. Molu del nyakodo la sutura mema. Abone mwosu olila. Aborobone ntede. Amma jati. Onke. Aka anna troya luleta. Aka anna dimia ludoni neta. Anu donka ajateli. Iko mwojan katanen. Iko akbasineni alabulu kalamaloya. Koni asone anna kojulu lekoson. Alatinyani anna juma nukoson. Jankata menye kisusuma dilama. Wole elada akang, anye kende ya sodona ama diminda lule fe. Ambe tede anku mfeli, yuko sade nu gwengwe mbate menula. Pe tede yeta mala jide sa una sila leka. Abada mansaka ambe la juma nula alileka. Atoroda, ajankatada, akafamaji ama kuma. Akeda yuko same yela wala sobofadia. Amakuma iko saden te femfola afadimasi te la lubolo nyame. Kiti koson, aluwada di fankala. Ala sede do, jo hamine ntede aboko do nima lutema na jama la juya koson. Jo hamine ntede jankata lila, mentu mbada sena moluma. Akaburu blada moju lutema, ablada na mflotife, halini ama benkanike, anikuma koro mabada ala.
Adiada abada mansanye kado tinyen toroyala.
Abanko solas drakilis rakayala. Adina bonson doye ka ala tele la siaya. Ani ala sawo dinake wofe. Ani baban jankatala adata ikotun. Mwasiya mandila tele nabara den tele nen lakodo. Adi alula hake doninta. Wole koson ndina aso mwasiya mando. Mwasembe malu dina na mfulo la fada nyonte ka masodon aleka ajedadi sayama. Ani ajateda iko mwoso malu. Aka haketi siyama na doninta kama dialike mwoso malu nye.
Amina. Esayi ka wole sebe ka ben Almasi la troyaluma adina men masodon ka ana hakel julusara. Oon, kunka laba, kakan katro, ka gili labon, kosa aladise gyafala ama, ka to ala telembayado. Wole do, esayi kasebeko.
Asonen anna kojulu le koson, alatnyenen anna juma nu koson. Ambe tede anku mfeli, yuko sade nu gwengwe mbate menula. Pe tede yeta mala jide sa una sila leka. Abada mansaka ambe la juma nula alileka.
Haya nyuma ba ni ye esayi la kitabu kele akan kundo na hankili filalila. Hankili folo kibaro jule ye wodo. Hankili filana kibaro nyuma le ye wodo. Afolo kibaro ju, wole ye ko ambeye hake kela ledi. Ani se si tanye kangele kisi. Wole do, esayi kasebe ko.
Ambe tede ankunfe, yuko sade nu. Beble ni ntede ajede la sila leka.
Afilanan, kibaro yuma, wole ye ko alabara kodo benke ka hake kela lukisi. Kodo ben woye kamala alimasi lefe. Kwa di sa, ka wuli ka bɔ saya dɔ. O dɔ, esayi kasebe ko.
Asone anna kojulu le koson. Alatiyene anna juman nu koson. Abada mansa ka ambela juman nu la leleka.
Antarilu, afo alkalon, alla harkel ka bo nyame ma alasan manyakoro. Alla na lako, alimasi, menso dana sunkunu na sonen bolo. Wotere Emmanuel le di, men koda yeko mari anfe.
Muna alimasi tunkakan ka geli labon, iko sa men kenen sarakadi.
Aluyal miri anya gira gira ma, kelaba esayi la kuma menuma. Esayi ka men sebe sura bilol ni sabanando, ala ya fe ka alu demen wole famuna. Nini ni kalilu ye alu bolo, ka ben anabi karama, aldise sebe kela ama tede bakan, kelen sila, @gmail.com. Wala kan kili anak belen frete kan. Keme woro bi woro ni woro, bi woro vlani nani, mwanu konondo, mwanu fila. Aldi sepana sebe ke la ma, unko sebe sundo, wala baliku sebe sundo. Telembaya sila, PP 371, kankan gini. Alnike ala tolu manola. Ala ye yumake alunye. Ala ye son, aluye se alumirila anyagire gire ma, esayi la kuma sebene ni mako.
Mba abada mansa kanko na ya anya kuma ni alula hake bada wule iko tulu wule adigbe iko fufungbe ni alule nene iko jeli aludike iko sade nkuda
Allah dale motada